Veljko Miličević, Dve žene u crnini. Još je vrlo malo vremena proteklo od onog groznog trenutka kad je osjetila da je ta otvorena raka svirepa java, da je zaista sve svršeno. Kad su prve grude zemlje odjeknule o metalni sanduk njenog muža, kad su žurnim tempom grobari počeli da sručuju ašovima zemlju u raku, kad ju je mozak pomračio do besvesti. Jedva je i polako dolazila k sebi. U duši je osjećala jedan neizreciv bol, kao da joj je neko iščupao srce i da je mesto njega ostala samo jedna ranjava i okrvavljena praznina. To je bio bol intenzivan, koji kida, cepa, čupa i na mahove zavija do nesvestice kao grčevi. I ona bi tada pritiskala na grudi svoju petogodišnju kćerčicu, kao što se privija melem na ranu. Gđa. Maričić posvetila je svu sebe uspomeni svoga muža. Njen stan je bio načičkan stotinama slika, predmeta i sitnica koje su je sve na njega podsjećale. Svaka stvarčica je o njemu govorila i bila vezana za njega. Sa zidova gledale su je njegove fotografije iz raznog doba života. U salonu vladao je njegov portret, a ispred njega u srebrom optočenoj kutiji sa staklenim poklopcem behu njegove dekoracije. Pored njih, u zlatovezu, jedna knjiga. Stihovi koje je njoj pevao pre venčanja i koje glupa kritika nije razumela. Teško joj je bilo što je morala najzad da po mogućnosti krije i suzbija i savlađuje svoj bol zbog ćerčice koja bi se uvek gorko zaplakala. Ali zato je svaki dan hitala na groblje gde je mogla da pusti srcu na volju i gde je ostajala satima. Nekoliko puta joj se desilo da je prečula zvono da se groblje zatvara i bilo je krivo kad joj se jednom jedna gruba ruka blago spustila na rame da je podsjeti da je vreme da se ide kući, kao da ju je sprečila da provede jednu bračnu noć u ljubavi i razgovoru sa pokojnikovom seni. Kad bi izlazila iz kuće da uzme grobljanski tramvaj, nije bilo nikoga kojoj se diskretno i s poštovanjem ne bi sklonio s puta i načinio mesta u tramvaju. Toliko je ona pod svojim gustim velom, sa svojim pravilnim, mladim, izrazitim, ozbiljnim potezima na koje su veo i žalost bacali senku i bledilo, izgledala personifikacija iskrene i neutešne tuge, dostojanstvene i otmene, da čak ni žene koje je njena poza ispunjavala zavišću nisu imale ili nisu smele šta da kažu. Ona je to osjećala i mada joj je to laskalo kao opšti tribut i veličanje njene tuge, jedva je čekala da prestanu da je prate ispitivački radoznali pogledi. Brzo se skidala sa tramvaja, darivala prosjake i prosjakinje i najkraćim putem upućivala parceli gde je već izdaleka nalazila očima veliki mramorni spomenik. Pošto bi pobožno namestila na podnožje cveće koje je sa sobom donela, spustila bi se na mramornu klupu. Svaki put bi joj bolno uzdrhtalo srce kad je prilazila tome parčetu zemlje, ispod koga je bila sahranjena njena sreća. Svaki put bi joj se oči zalile suzama kad ih je dizala prema njegovom liku na spomeniku. I onda bi se predavala mislima da po Bog zna koji put preživljuje sve one drage trenutke bliske i kratke njihove zajedničke prošlosti. Od prvog susreta, prvog stiska ruke, prvog ljubavnog pisma i prvog poljupca, pa do šetnja po košutnjaku, veridbe i venčanja, medenog meseca u Abaci i Dubrovniku i Zoričinog rođenja, sa hiljadu uspomena iz njihovog srećnog i nepomućenog bračnog života. Ona se toliko zanosila da joj se činilo da čuje njegov glas, njegov smeh, njegovo tepanje. Činilo joj se da osjeća njegov dah i njegovo milovanje, dok je ne bi trglo zvono za neki pogreb i vratilo stvarnosti. Ali ona se opet vraćala svojim mislima i svojim snovima. Ona je razgovarala sa njim, ona mu je sve pričala. Svaki dan je za nju jedan novi doživljaj, svaki dan on je njoj i ona njemu kazala nešto novo. Njihova veza nije bila prekinuta, tako da je bilo časova kad joj se činilo da je on samo odsutan, na putu, da se može svaki čas vratiti i da će mu ponovo saviti ruke oko vrata i osjetiti na usnama vreo muški poljubac. I to se ponavljalo kod nje iz dana u dan, bez obzira da li je lepo vreme ili je kiša, sa tačnošću šiparice koja juri na ljubavni sastanak. Jednog dana kad je dolazila na groblje sa kćerčicom, ona se skloni u stranu da pusti da prođe jedna pratnja. U posljednjim redovima, jedan čičica crvena nosa od rakije reče hrapavim glasom: "Da silne udovice! More ta vata na crninu!" Dočeka ga jedna žena u libadetu. Kći Maričić udari plamen u obraze i ona gotovo povuče Zoricu sa sobom na jednu sporednu putanju. "Šta kažu, mama?" "Ništa," reče kća Maričić. "Prostaci." Bila je uzrujana. Ona požuri grobu kao da od njega traži utehe i zaštite. Na podnožju spomenika, sasvim po strani, povučen, kao da želi da se ne nameće i ne smeta, ležao je jedan stručak svežeg cveća, koji nije ona donela. To je bilo prvi put da ona nalazi tu na grobu tuđe cveće, verovatno znak pijeteta nekog druga. I ona nije u početku obraćala tome pažnju. Ali po stalnosti sa kojom je cveće donošeno svakog dana, po istom mestu na kome je polagano, po izboru, po ukusu, po svemu, videlo se da ga je tu nameštala ista ruka. Bilo je stotinu vidljivih ili gotovo nevidljivih tragova koje mogu samo ženske oči da naslute i otkriju da još neko lebdi nad ovim grobom. Isto tako ju je iznenadilo da je među cvećem koje je ona posejala i koje je izniklo i procvetalo bilo i drugog cveća nego što je njeno. Možda je cvećarka pomešala seme, mislila je. I čudno, nikad nije morala da oplevi ni jednu travku. Možda je to činio grobar kome je davala dobar bakšiš. Uzrujavao ju je taj tuđi stručak. Posle toliko meseci danas više nije bila sabrana ni potpuno predana uspomeni i službi dragom pokojniku. Pogleda oko sebe. U tom času sa drvene klupe preko puta, sa druge strane staze, diže se jedna gospođa u skromnom, ali vrlo ukusnom crnom kostimu i prođe lagano gledajući predase, držeći čvrsto za ruku jednog mališana koji se osvrtao. Bila je još dosta mlada, crnomanjasta, vitka, možda malo mršava. Davala je utisak dalmatinke. Zašto je kću Maričić mučila ta misao da ju je njezin pogled digao s klupe? Zašto je pogledala na stručak cveća i na cvetove koji nisu nikli iz njenog semena? Zašto je to sve dovodilo u vezu? Zar bi mogao da ima neko drugi ko bi smeo, sem nje, da služi ovom grobu i taj drugi još da bude jedna nepoznata žena? Ko zna najzad koliko puta ju je ova posmatrala i podsmevala sa njezinom bolu? Prvi put u duši oseti jedan mračan revolt protiv ovog groba. Prvi put mu dobaci kroz suze jedan pogled pun pitanja i prekora. Prvi put mu je posle toliko časova ljubavi pravila ljubomornu scenu. Zar je moguće da taj grob nije samo njen? Da li je moguće da su ga natapale još nečije suze koje bi htjele da su vrelije od njenih? Zar su smele da ga okružuju tuđe uspomene i tuđa sećanja? Zar je smela da na njemu kleči još nečija ljuba, Da li se usudila još nečija tuga da se nadmeće i takmiči sa njenom? Zar nije dosta borbe i strepnje za života da se i posle smrti mora da otima i vezuje za ljubav i naklonost pokojnika? Zar je udes žene koje vole da iznad parčeta zemlje ispod koga se raspada jedan leš vode još jedan ogorčeni, podmukli ženski dvoboj? Ne, ne, to nije moguće. To ne sme da bude. To ne može da bude. Ona se samo vara. Ali ako se ne vara? Otišla je kući sa groblja, jadna, mnogo slomljenija, smoždenija nego na dan pogreba. Posle nemirne noći, kad je jedva čekala da svane, spremila se već ujutro, prepodne obično nije odlazila, da pođe da se izvini dragom pokojniku što je tako ružnim sumnjičenjem uvredila njegovu uspomenu. Kroz belu šumu spomenika raspoznaje njegov spomenik. Kraj pozlaćene ograde stoji jedna prilika, pogruženo, oborene glave kao u molitvi, sa jednom rukom na ogradi, a sa drugom na spomeniku, kao da hoće da je s njim u što bližem dodiru. Prilika je ženska, u crnini, sa detetom. Ona. Ujede je nešto za srce da jedva uzdrža vrisak. I pohita, ne više stazom, već između grobova, sklanjajući rukom grane koje su pretile da joj obore šešir i gotovo vukući Zoricu sa sobom. Da li prštanje peska pod koracima, da li zato što je mališan skrenuo pažnju majci, žena u crnini odvoji se od spomenika i odlažaše laganim korakom. Mama, ko je ona gospođa? Zapita Zorica. To je jedna nevaljala žena, odgovori kđa Maričić sa prigušenim gnevom, ali tako glasno da je ona druga morala čuti. I čula je. Ne zaustavljajući se, ona se osvrnu, premeri i obuhvati kđu Maričić jednim dugim pogledom. Pogledom koji joj je kazao i potvrdio sve njene najstrašnije slutnje. U njemu nije bilo ni mržnje, ni prezira, već neke svečane mirnoće i dostojanstva, neke opravdane gordosti svoga bola, nekog stečenog prava na tugu, koje niko ne može da oduzme. I sve to pomešano s jednom iskrom nadmoćnog sažaljenja. Ovo poslednje pogodi kđu Maričić kao kuršumom posred srca. Ona zastade kao ukopana, zanemela, nemoćna da pruži korak za njom ili da šta kaže. I onda klonu na klupu i zajeca. Ali ne više za pokojnikom, već za svojim povređenim ponosom i sujetom, za prevarenom ljubavi, za samom sobom. Onda se saže, dohvati onaj njezin stručak cveća i besomučno ga zavitla u pravcu gde se gubi jedna crna silueta.